Huayna Bikaina. Itxasoa, inguru giroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Zarauzko udalak babestutako saioa.
Eguerdion eta ongi etorriak danok Uaina Bikaina Infosazpiko irratsaio honetara. Hileko bigarren eta laugarren asteazkenean eguerdiko ordu batean eskaintzen den irratsaio honetan surfa, itsasoa, surflariak, surfeako materiala, surfa izan gabere antzeko izan daitezken kirolak, eta, bueno, askotan agian surfakin zerikusi handurik ez dauzkaten galderak ere luzatzen ditugu, baina gutxi gara bera gaia, erdigunea, ba, itxasoa eta surfa izaten dira. Beraz, ba esan dakoa, ongi etorriak danok, Uaina Bikaina irratsaiora. Gaurko ontako gaia, gaur izpide izango dugun gaia, txapelketak izango dira. Bi txapelketa mota aipatuko ditugu, batetikan Kantauri Liga, Euskal Herriko Surf Kantauri Liga izango dugu izpide, eta ba horrengu inguruan hitz egiteko Oierri Larramendi, dala ligako zuzendariarekin ba hitz batzuk izan genitun, eta ba bere hitzak honea ekarriko ditugu, ba modu horretan liga zertan danda, nundi datorren eta noi joan hobeto ulertu alizateko, eta bestalde mundu mailako txapelketak eta batez ere ba ASP-ko txapelketak orain Hawaiian itera edo astera doazen txapelketa hoien berri ere emango dizuegu. Bestalde, gogoratu, beti esaten dut, norbeite galderan bat balin badaka gai zehatz baten inguruan, ba, aipatutako gaiekin zerikusia izan dezaken, gai baten inguruan hitz egitea nahi baldin badu, galderaren bat balin badauka, surfaren inguruko aholkuak nahi baditu, ba, zuzenean gurekin kontaktuan jarri daiteke, eta hortako ba, badakau email elbide bat, uainabikaina@infosazpi.com. Beraz, uainabikaina@infosazpi.com email elbidera ba, zerbait nahi dezuena idatzi, eta edo behintzat gurekin kontaktuan jartzeko email elbide hori dakazue, eta bertan nahi dezuena idatzi, eta segituan ba, zuekin kontaktuan jarriko gea. Eta zuek aipatutako gai horren inguruan ba, irratsaioren bat, edo egin baldin badezakegu, edo zuek egindako galdera erantzun badezakegu, ba, gu behintzat, gustu handiz egingo den zerbait izangoa.
Uainek dakartena.
Mundu mailako txapelketakin hasiko gea. Mundu mailan lehen mailako txapelketak dakizuen bezala WZT izena du. Bertan 34 lehiakide izaten dira, eta urtero gutxora bera, aurtengo amintzat, 10 txapelketek osatzen duten zirkuito bat egiten dute. Aurtengo honetan 9 txapelketa egin dituzte, azkenengoa Kalifornian izan zen, Santa Cruzen, hain zuzen ere, eta Tag Barrow Australiarrak irabazi zuen. Txapelketa horretan posible zen, ba, urtian zehar lortutako puntuan arabera, ba, ipatu hiru lehiakide hauetako norbaitek txapelketa irabazi ezkeo, txapelketa bakarrik ez, baizik eta aurtengo tituluare eskuratzea. Baina, egia esan, azken txapelketa hori nahiko bitxile izan da, orain arte emaitza osonak lortu zituen lehiakidek ez dute azken txapelketan emaitza onik jaso, eta beraz, ba, aspaliko partez, azken txapelketan, urtero bezala, Hawaien, Oahu irlako pipeline urautxilan, ba, egiten dan txapelketan, erabakiko da 2012ko titulua nork eskuratzen duen. Bera, sabenduakin batea, rock and rolla astea Hawaiko urautxietan. Bueno, Hawaiko ez, zeren Hawaita zitzeiten deunean, normalian itzeiten deu, Hawaiko irla bakar batetaz, Oahu irlaz, eta zehatzago izateko Oahuko iparraldiaz, North Shore famatuaz. Azkenengo, esan lehizela azkenengo txapelketa, itzuliko azken txapelketa, bertan izangoa, pipelineen, eta txapelketa hau goi mailako, lehen mailako zirkuituko azken txapelketa izatiakin batea, beste zirkuito itxi edo txiki bateko txapelketa bat ere bada. Kontua da, abenduan, bai, itxaski ondien garaia, negua, han Hawaien, ba, txapelketa ezberdin asko egiten dira, eta tartian daun zirkuitu famatutako bat da, Triple Crown edo koro irukoitza izena du txapelketa. Hiru txapelketek osatzen dute, lehenengoa jalei baniten da, bigarrengoa Sunseten, eta hirugarrengoa azkenekoa egiten da pipelineen. Eta pipelinek hori izaten da, hain zuzen ere, leheno aipatu bezala, ba, lehen mailako, WZT mailako, azken txapelketa bera baitare. Beraz, ba, hiru txapelketek osatzen dute zirkuitu hori, eta txapelketa horiek ere hasiria abenduan zehar egingoia. Aurten gaina koro irukoitza edo zirkuitu txiki hori, hiru txapelketako zirkuitu txiki hori egiten hasi zirela 30 urte beteko dira, eta sekulako sariak izango dira. $1,000,000 izango dira saritan. Aurten gainea, ba, azken txapelketa horrek izango bueno, garrantzia edukiko aspaldiko partez, zeren azken urteetan gertatu da itzulia zirkuitu amaitu baino lehenago, ba, azken bigarren txapelketan edo lehiakideren batek lortutako urtean zehar lortutako emaitzei esker, ba, titulua azken txapelketa egin gabe eskuratzea. Alegia, matematikoki lortutako puntuak gaindiezinak zianez, nahiz eta beste norbaitek azkenengo txapelketa irabazi, ba, azkenengo urtetan titulua jaso duten lehiakidek jaso izan dute azkenengo txapelketara iritsi gabe. Normalean, azken bigarrengo txapelketan, ba, lortutako emaitzekin, ja titulua eskuratu dute, eta beraz, ba, azkenengo zirkuituko azkenengo txapelketa horrek pixkat xarma hori galtzen zuen. Eta urten, ba, aspaldiko partez, xarma hori eukiko, zen leia oso, ba, lehenoi patu dituten hiru lehiakide hoien artean, batez ere, Fanning, Parko edo Parkinson, eta Slateren artean dagoen leia, ba, oentxe puntian dago, beha irurak oso pareko daude, eta azken, esan bezala, azken nengo txapelketa honetan, ba, erabakikoa 2012ko, lehen mailako, WZT mailako titulua nork eskuratzen duen. Baina, Ba, gurean ere txapelketak egiten dea, batetikan Euskal Herriko Surf Federazioak antolatutako txapelketak izaten dira. Bueno, egia esan, mota askotako txapelketak aurki daitezke gure kostaldean. Baina bada bat, apur bat berezia edo dana, iaz hasi zana, Kantauri Surf Liga izen hau, Euskal Herriko Kantauri Surf Liga, eta urten, ba, bigarren goz jokatzen nahi dira. Eta txapelketa berezi honen berri emateko, egon ginean, ba, aurtengo zuzendariarekin. Eta aurtengo zuzendaria da, Oier Ilarramendi Iribar.
Helburu nagusia zan, helburu bat baino gehi zitun, batetikan egungo lehiaketa motan alternatibat bilatzea, batez ere egungo lehiaketa mota, ba, ikusten itulako eragozpen batzu bat euskala, batetik ba, kalendario irregularra, bestetik eliminatzeko erronda izan da, ba, bueno, onenak beti aurra jutea, da pixkatu kero biltzeiana ba, gutxi jo hartzeue parte, gero baita ere diferentzia handia dago gizoneskoa da emakumezkoan artean, eta orokorrian baita ere gertatzea, ba, egungo txapelketa formatuan, ba, kirolaria ez dela eroso sentitzen. Batzu gustoa jutea, baina orokorrian surf librean antza gehiagirik ez daga, eta orduan ba, jendia ba, etzaio hainbeste gustatzen, surf librea bezain beste gustatzen. Bueno, jendiak orainik ez du ezagutzen, da formatua azaldu inber da, kontua betikoa da. Jendia, ba, bueno, kosteite zaio, gauza berria asimilatzea denetik dago. Batzuk oso gustu hartu dute, beste batzuk kostatze zaie, martxan jarri arte ez dute ikusten, aber nola da, nola da bestia. Baina nik uste dut, orokorrian, kirolariak gustua daudela. Ze, lehiaketa hontan, ba, bueno, ez da, dirurik, ez da, saritan, dirurik ez da ematen, publizitate aldetik ere oraingoz oso bajua da, eta bestalde ba, parte hartze nahiko handia da. Zena, jendia parte hartze duna da, ondo pasatze ulako, ez da hor esponsorrak lortzeko edo dirua lortzeko alicente hori ez da beste lehiaketan bezala. Eta nik uste, ba, bueno, pixkanaka ezagutzea eramaten saiatzen egia lehiaketa mota hau, da, eta arrera nahiko ona dala. Mantxo dihoa, baina bueno, aurrera dihoa bintzat. Azkenian oso individualizatuta bezala da surfan egitura eta egia da bastante kostatzea la taldia gozatzea. Ez du jardunaldi bakoitzean 8 surlari berdia, bueno, 6 surlari eta 2 epaile izatea dakala surlariak edo ez, eta egia da talde batzui igual elkartean dazka 50 pertsonatik gora eta alare kostite zaiela 8 lagun horiek biltzia. Taldean iztasuna baita dihoa elkartia edo taldean izakeran arabera. Talde batzuk daude, ba, igual dakadela gazte pila bat, ba, adibidez pukaz eskolak, ba, dakade gazte pila bat eta neska pila bat. Baina egian dakade falta zaie, ba, eldutako ba, jende hori. Gero getxo zur taldekoak dakate eldu asko, gaina maila altukoa, gazteak eba badazka eta emakumeak oso gutxi. Bestaki taldeak ezberdina dira, batzu dazkate mota batetako surlaria, beste batzu beste pota batzutakoak, eta guk hori bilatzen dugu pixkat, puntuak eta sistemakin, bat taldeak, talde mistua diana, gazteak emakumeak eta heldu dazkaen taldeak onura ukitzen, olatu bikoitza bitartez. Bai, hor, aurreko urtean, parte hartu zuen taldean artean, egontzan eragozpen bat edo, zan, garraioa edo batetik bestea jutea azkenean kilometro asko ziala eta garestia teitzaiela taldeai, garesti eta esfortzu handia suposatze ziela. Ze, azkenean inberreko bidaiak Bizkaira, bai Bizkaira eta bai Gipuzkoara desente zian. Orduan hori pixkat simplifikatzeko eta baitare talde gehiago parte hartu alizateko inginun edo bururatu zitzaiguna izan zan, ba hori, aurrena salkatze, hiru salkatze ligaitia, bat mendebaldean, izango ziala ba, Bizkaiko eta Arabako taldiak, beste salkatze liga bat erdialdean Nafarroa eta Gipuzkoako taldiakin, eta beste iparraldean, ba, iparraldeko taldiakin. Eta hor parte hartzeuten taldia, behien artean lehiatzea, kilometro aldetik eta bastante aurrezte dute, eta gero ba hor aurreneko gelditzen dian bitaldia, ba bueno, zelkatzen dira ja azkeneko ligara, non parte hartze dute, ba mendebaldeko lehenengo biselkatuak, erdialdeko biselkatuak eta ibaraldeko biselkatuak. Iparraldean kontaktua jarri gara iru taldekin, baino nahiko eragozpen dazkau taldiak osatzeko, eta ziurrenik izango da beraien artean elkartu eta bi talde osatuko dituzte, eta hoiek ba bai zuzenean zelkatuko iratek azken ligara. Herri asko daude surflariak edo dauden, adibidez Azpeitin badao, jende dexente surfiteuna, baita Durangon ere bada talde bat ibiltze den dana, Iruñan dare badakit etortzen diala jende asko Zarautza surfitea, eta bueno, ba, kasu baten ba, adibidez, ba, Iruñako ba, 15, 12 lagun elkartuko basian, ba, esan ez, ba, baguna ideu hartu kantaurein parte edo lo que sea, ba, bueno, behieke toki jaukitzeagatik. Ba, ikustet, arazua izate, jarraitzeu izaten taldia osatzia, surlaria biltzia, hori aldatu nahian gabiltza, da, bueno, ez dakit, nik uste pixkanaka zo zerraik gala lortzen, talde batzu behintzat talde izaera aidea hartzen, eta alde hortatik, ba, bueno, nahiko gustua, egia da, ez, nahi genuna baino motelago di joala, baina, bueno, behintzat aurraka di joa, eta aurraka di joan bitartean gustua. Finaletan hor Peñatxuriko taldeak ere fuerte datoz, Getxo berare bai talde polita indu, eta nik uste dut ba, saltza polita eukiko dula liga maiera.
Ba, entzun dezute, Kantauri Surfligako zuzendariak inizketan, ba, lehenik eta behin liga honek zelburukin, sortu zan da zelburu ditun, esan digu, eredu, ba, ohiko eredua gainditu edo beste eredu bat aurrea atean nahian nola sortu zian, baita ere esplikatu digu nola taldiak osatzeko orduan ba sendolako zailtasuna dituzten. Taldeak uretan, bi taldek lehiatzen dute, uretan dira surflariak 6 izaten dira, baina talde bakoitzak beste bi kide eraman berri zatitu, beraz saio bakoitzeko 8 pertsona muitu berditu talde bakoitzak, naiz eta taldeak 18 pertsonak osatu dezaketen, eta beraz ba, modu horretan ba, beti ere ez daukate lehiakide berdinak izan berrik ba, saio guztita joaten dianak. Baitare aipatu digu taldean istasuna zitzein digu, ba, taldeak osatzeko orduan ba, bai 16 urtetik berako gaztetxoak eta nesken parte hartzea ba, bermatu alizateko nola ba, puntuazio sistema nahiko berezi ba daukaten. Puntuazio sistema horrek olatu bikoitzan sistema dit saio, beraz talde bakoitzean bi emakume, bi 16 urtetik berako eta beste bi surlari baldin badaude, ba hoietako bakoitzak, bueno, hiru olatu bikoitz izan ditzake talde horrek. Ze gertatzen da talde batean abidez, ba danak 20 urteko mutilak baldin badia, ba talde horrek bakarrik olatu bikoitz bakarra izango lukela. Eta adibidez, ba beste talde batek neskaik ez baldin badoka, bakarrikan ba 16 urtetik berakoak eta hortik gorako mutilak, ba bi olatu bikoitz izango lituzke. Beraz, ba, talde anistasuna bilatzaldea ba, olatu bikoitzan puntuazioa eta nola, ba, nola pentsatu zuten, horren inguruan ere itzein digu, baita ere esan digu, nola da ono antolatuta zea, liga, lehenengo zatian egongo lirateke mendebalde, erdialde eta iparralde, mendebalde Araba eta Bizkaiak osatuko lukete, erdialde Gipuzkoa eta Nafarroak eta iparralde ba iparraldeko hiru probintziak. Beraz, lehen zatian ba, bakoitza bere eremuan ingo luke, zera, lehiatuko luke, eta hortikan sailkatzen dian bi taldeak, ba, pasako lirateke bigarren zati batea, eta bigarrengo zati hori, berak esan duen bezala, hiru egunetan ospatuko litzateke. Egun batean Bizkaian ingo lirateke zera, saioak, bigarrengo egun batean iparraldean, eta hirugarren egun batean, aurtengo liga, ba, amaituko da Gipuzkoan, Zarautzen, iaz bezala, gogoratu iaz lonjanek irabazizun, eta baita ere esan digu, nola leia ba, indartsua da hon, talde ezberdinak aipatitu, ba, Getxokoa, Zauzkoa, eta tira, pixkat egunea behintzat, ba, liga hori zertan dan eta horren undik norakoak ba, aipatu dizkigu, baita esan digu Lehorreko taldeak edo ondartzarik ez daukaten taldeak ba ondartza daukaten talde bat surfel karten batekin edo bertako udaletxeekin hitzegin eskero eta taldea osatu eskero ba, parte hartzeko ateak nola irekita dauzkaten eta ba ni baino asko oso beto esplikatu digu Oier Larramendik 2012ko Kantauri Surf Liga zertan dan. Floating on cloud number 13. What's that a fight? Recharge. Surviving on the lucky star number 13. Religious submission. Go for the advantage. Go for Norbaitek Kantauri Surf Ligan inguruan zerbait gehiago jakin nahi baldin badu, bada web horri bat, eta izen hau kantaurisurfliga.com, eta bertan, ba, aipatutako bai araudia, txapelketetan lehiakide behiek ateatako argazkiak, talde bakoitzak lortutako ba, emaitzak, egutegia, ba, adibidez urrengo asteburuan nun nork jokatuko duen jakin nahi duenak, ba, bertan ere begiratu dezake, beraz, ba, kantaurisurfliga.com web horrian sartze balimazazte, nahi adina informazio izango dezue, baina agian zuek entzule edo ikusle bezala, ba, data garrantzitsuena liga honei dagokio nian, izangoa abenduan 15an Zarautzen, zeren bertan ospatuko dira finalak, bertan bai mendebalde, erdialde eta iparraldeko ba, emaitza honenak lortu dituzten taldeak izango dira, eta iaz bezala irabazleari saria edo trofeoa eman, eta bai lehiakide parte hartzaile ikusle edo nahi duen ororentzako irekia izango den, ba, Baskari herrikoi batekin emango saio amaiera aurten ere Kantauri Surfligari. Kantauri Surfliga amaituko dan modu berean agurtuko gea, gaurkoan gu ere, alegia Jaigiroan, Tapia Taleturian kalejira ederronekin, baino amaitu aurretik lehenik eta behin eskerrak eman nahi nizkioke Oier Larramendi Iribarrei, Kantauri Surfligako zuzendariai, eskaini digun elkarrizketa eder horregatikan, eta bestalde, ba, zuek entzuleak gogoratu, irratsaio noiz izaten dan, hileko bigarren eta laugarren asteazkenean, eguardiko ordu batean, eta errepikapenak ba, larun batean ordu berdinean. Bestalde, bai irratsaio hau edo beste infosazpiko, beste edozein irratsaio entzun nahi dunak, ba, infosazpi.com web horrian sartu, eta bilatzailean ba, bilatu nahi dun, edo entzun nahi dun irratsaioaren izena idatzi besterik ez du. Gure kasuan adibidez, guaina bikaina idatzi, eta horra gertuko zaizkizue, ba, orain artean eman ditugun ustedet 16 irratsaio diala ba hor bertan aurkituko dituzue. Eta gure partetik besteik ez, urrengo irratsaioa azaroaren 28an izangoa, asteazkena, eguardiko ordu batean, beraz, ba, ondo izan, eta azaroaren 28 arte. We'll be right back.
Thank you.